Аво?
Его со здраво.
Здраво, Любчо.
Шо преш, добро си?
Еве, малку по дома, одмар, да ти кажам, одмарам. Ти како си?
Добар, ја малку че на роген ден бе, па...
Аха.
...по го спијање, али добро се, е окей.
Е, па добро се. Мора и ние сме луѓе.
Да одмориме, сигурно.
Да, да, да.
Гоцо, вака ми се јави Кизов, сега, па нешто ми спомна, ние треба утре да бидеме обвинители. Нешто, ја и ветив на оваа председателката на апелација, и Сашо ми се јави баш никни.
Аха, а за каде е тоа?
За во Скопскова. Едно дай... место и ветив на председателката за синот нисен, знаеш.
Ај тоа ж вака да направиме. Јас ќе му
него да го
ај ќе му се јавам на Блирим да го замовам. Да речам,
моли го едно место ветено е.
Она и ќе му кажам за кого е.
И она наш човек е сега.
Да, да, не, ќе му кажам за кого е. И ќе му речам, молим те, следниот пат ќе ви го искомпанзираме.
Апсолутно.
Јас повеќе ми беше не знаев дека сте збореле со женава.
Зборете уште, сега нешки спаднам, ја не сериозен. Да, да, да. Сашо ме не замоли, вика, дај Лјупа, молим те.
Нема, добро ти га работиме, што не ја знаеш како.
Да.
Мислам,
така да кажем и на Блирим.
Ептене, одма ќе му завртам ја сега на Блирим.
Да, знае, значи едно место, нека да пуштат сега, тоа ќе го искомпензираме на следниот.
Да. Тоа е у Скопското, така?
Во Скопското, да.
Океј, важи, и одма ќе му завртам. И утре, ако имате... вие.
Во 12 там, имаме, да.
Нема, пет да почнете, се седнирате. Да, мислам, онака,
абсолютно, не, ќе се договорам, ќе им кажам, не, без грижа, без грижа,
да им кажеме, дека е таква работава.
Готово, само пуштиме на порека, што си
одма, важи, одма ќе го поберам, па ќе ти јавам.
Океј,
хајде, поздрав, чао.